Kopumā 9. Klases eksāmenus šogad kārtoja pa 18 000 skolēnu un tieši matemātikā eksāmenu nav nokārtojuši 826 skolēni. Arī vidējais rādītājs matemātikā ir zemāks nekā citu priekšmetu eksāmenos, vidēji 51%. To vai šis rādītājs ir sliktāks nekā citos gados, Valsts izglītības satura centrs pat labam nevērtē, jo iepriekš nebija centralizēto eksāmenu. Vienlaikus iestāde norāda, ka eksāmens šogad nav bijis grūtāks un tā nokārtošanas slieksnis bija 1,5%. Savukārt tuvākajos gados tas celsies līdz 20%, kas nozīmē, ka jau šobrīd būtiski jākāpina atbalsts skolēniem ar sliktākā matemātikas zināšanām, saka Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Varuņenko.
Tas pirmais secinājums, ko mēs esam ieguvuši, ka šis eksāmens grupai, kurai ir salīdzinoši zemāks sniegums matemātikā, ir bijis diezgan grūts eksāmens, jeb izaicinājuma pilns eksāmens. Savukārt skolēniem, kuriem ir labs sniegums matemātikā, šis ir bijis visnotaļ vieglas eksāmens. Kāpēc tā? Salīdzinoši sliktāka izpilde ir bijusi tiem uzdevumiem, kas tika apgūti 7. Klasē. Un 7. Klasa mums ir Covid laiks, joprojām skatoties matemātikas apgūves procesā ļoti rūpīgi jāseko tam mācību saturam, kas ir apgūts tieši Covid laikā. Viens tiešām tāds ļoti būtisks secinājums ir, ka mums aizvien veidojas lielāka polarizācija skolāniem matemātikā un plaisas starp labo sniegumu un nepietiekamo sniegumu visticamākais tuvākajos gados varētu pieaugt.
Limbažu valsts ģimnāzijas direktori matemātikas skolotāja Gunta Lāca vērtē, ka 9. Klases eksāmens matemātikā bija draudzīgāks skolēnam nekā iepriekšējie pārbaudes darbi šajā līmenī.
Tie pirmās daļas uzdevumi, kuri pārbauda konkrētas zināšanas un prasmes, viņi apzināti ir veidoti tā, ka viens uzdevums pārbauda vienu konkrētu lietu, nevis vairākas lietas kopā. Un tādā situācijā cilvēks necieš, ja viņš, piemēram, neprot atvērt iekavas, bet prot atrisināt kvadrātu vienādojumu. Un šis eksāmens, manuprāt, bija ļoti draudzīgs tam, lai bērni varētu vienkārši, kaut vai kā saka, samācīties, risināt šos pamat uzdevumus, pašus vienkāršākos uzdevumus un tomēr dabūt tos savus vajadzīgos 10%.
Skolotāji arī Limbažu skolā jau rudenī novēroja, ka ir problēmas ar matemātikas zināšanām tieši pandēmijas dēļ, kas palielināja plaisu starp skolēniem ar zemiem sasniegumiem un motivētiem skolēniem ar augstiem sasniegumiem. Taču skola mērtiecīgi strādājusi ar attālināto mācību sekām.
Un mani kā skolas direktori visvairāk satrauc tie mirkļi, kur man kāds skolēns tā arī pasaka, ka viņam ir baili jautāt, vai ka viņam ir baili ar skolotāju runāt. Un skolotājam ir jābūt tam, kurš redz, ka bērns nesaprot, kurš panāk to, ka šis bērns nāk uz individuālām nodarbībām, uz konsultācijām, ka viņš arī stundas laikā nebaidās pacelt roku un signalizēt, ka skolotājam ir jāpieiet pie viņa un jāsaprot, kas notiek. Diemžēl mēs ļoti bieži skolās strādājam uz tādu neeksistējošu vidējo skolēnu. Es pat mācu matemātiku, mācu pietiekam lielās klasēs, pietiekam ilgi, un es zinu, ka arī man tas ir ļoti izaicinoši. Diemžēl arī man nākas šos matemātikā vājākos skolēnus apmācīt atsevišķi ārpus stundu laika.
Savukārt privātās vidusskolas patnis matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs nepiekrīt, ka eksāmens uzskatāms par pavisam vienkāršu. Viņš savā promocijas darbā iepriekš pētīs tieši talentīgos skolēnus un tos, kam ir grūtības apgūt matemātiku.
Un tur parādās tas, ka ļoti bieži skolēni, kas ir tā saucamajā nulles līmenī, ka viņi nevar uztvert, ko viņiem jautā. Nevis tāpēc, ka viņi nezinātu matemātiku, viņi vienkārši nesaprot to specifisko matemātisko terminoloģiju. Un eksāmens tieši sākas, pirmie 5 uzdevumi ir tādā absolūti abstraktā valodā, kā piemēram izdali monomu ar monomu. Tādam skolēnam, kas ir nulles līmenī, viņš ir pilnīgās šausmās ieraugot šādu formulējumu. Tāds skolēns noteikti ir pazaudējies un pilnīgi atmetis cerības, ka tur tālāk jeb kas būs viņam paveicams. Un tad kaut kur tālāk tajā lapusē seko šī kvadrātsaka no 64, kas ir pilnīgi visur jau medijos ir izskanējis. Bet es domāju, ka daļa no šiem 826 vai cik skolēniem nemaz netika līdz tā kvadrātsaknē. Tieši tādēļ, ka viņiem bija pirmie jautājumi vienkāršo algebrisko izteiksmi, tas ir šausmīgi sarežģīti šiem skolēniem. Un Tas ir vispār zināms fakts, ka jebkuram šim te, nu, lai iekļautu nulles līmeņu skolēnus, eksāmeniem ir jāsākas ar jautājumiem, kas kāreiz ir maksimāli nepārprotami, kas tur ir jādara.
Bet vai nav tā, ka tomēr arī tos gadus mācoties tajā pamatskolā, tas jau arī skolas un skolotāju uzdevums ļoti pieredināt pie tiem terminiem, lai viņi liktos jau kā vienkārši termini?
Jā, absolūti. Es negribu noņemt atbildību arī no tiem skolēniem, protams. Jā. Bet ar šo es mēģināju pateikt to, ka tā nav taisnība, ka tas eksāmens bija šausmīgi vienkārši, tā kā nulles līmeņu skolēniem. Tas bija diezgan liels izaicinājums.
Matemātikas skolotājs norāda, ka labu rezultātu pamatā ir skolēna neatlaidība, pašpārliecinātība, organizētība un zinātkāri, kuru gan nereti notrulina tieši pati izglītības sistēma vai ģimene. Vienlaikus atbildība par šiem jauniešiem ar sliktām zināšanām uzņemties grib retais.
Tur, ja paskatās uz šo trīs stūri, kur ir skolēns, skolotājs un vecāks, visi mēģina mazliet tā kā atdot atbildību kādam citam. Skolēns, tāpēc, ka viņam bija pandēmija un viņš tur nav nu, tā kā samācies un tā tālāk, tepat laikā ir šis 21 skolēns, kas nokārtoja 100% eksāmenu. Līdz ar to tas nozīmē, ka tie bija tie paši Latvijas skolotāji, kas to mācīja, ne jau kaut kādu ārzemju treneru grupu bija piesaistīti. Vai piemēram vecāki. Protams, ka ļoti viegli ir izveidot šo saikni ar pusaudzi, kurš iet cauri nu, tādam īpašam vecumam, pasakot, ka nu jā, ko tie skolotāji saprot, un tad uzreiz esi tāds labs foršs čoms. Bet daudz sarežģītāk ir pateikt, ko tu esi darījis, kā mēs varam labot šo situāciju un tā tālāk. Tas ir arī jautājums vecākiem paskatīties, kā skolēni mācās. Vai tas ir nu, tā kā ar TikToku acu priekšā un ar Spotify playlist austiņās un tas, kā skolēni mācās uz palodzēm, piemēram, kad tu paskaties, tās ir šausmas, tās ir ārprāts. Un no skolotāja puses savukārt nereti ir šis arī tāds tāda pieeja, ka nē, nu, es jau tur varētu, bet, nu, un reizēm skolotāji lieto šo briesmīgo vārdu kontingents. Bet manā klasē ir, nu, tāds skolēni, tas ir nē vārds absolūti izglītībā, ka ja man būtu tāds skolēni, kas ir motivēti, un tad, bet motivē viņus.
Atbildot uz jautājumu, vai teju tūkstotis matemātiku nenokārtojušo jauniešu ir liels skaits un liecina par draudīgu tendenci nākotnē, Varobjovs atgādina, ka valstī tam nevajadzētu būt jaunumam, ka daļai skolēnu ir zemes zināšana līmenis matemātikā, taču līdz šim nav veikts mērtiecīgs darbs, lai to mainītu.
Un es domāju, ka tagad daudz cilvēki ir šausmīgi pārsteigti par šo, kaut gan mēs to zinājām, ka mums ir aptuveni 4,4% nulles līmeņu skolēnu vēl pirms 3,5 gadiem, kad PISA tests 19. Gada decembrī parādīja lūk šādu īpatsvaru, un tajā momentā, nu tad droši vien jau vajadzēja sākt šīs sarunas, jo šobrīd mēs iegūstam tieši to pašu procentu, un tagad tas ir nu, tāda baigā sensācija, ka kas tad notiek, bet īstenībā es gribēju arī pievērst uzmanību tam, ka tā nav katastrofa, jo vidējais rādītājs pasaulē ir 10%. Mēs ar saviem 4,6 vai kaut kas procentiem neizskatāmies nemaz tik slikti. Ja, piemēram, Lietuvā šis rādītājs ir 9,7%. Mēs tā kā Igaunijā, protams, tas ir krietni zemāks. Ja, tā kā vienmēr var skatīties uz to.
Savukārt Latvijas universitātes eksperti nesen veiktā pētījumā vērojuši 633 mācību stundas, tostarp matemātikā 50 skolās. Secināts, ka aptuveni trešdaļā novēroto stundu skolotājiem pašiem ir grūtības ar mācību saturu matemātikā, skaidro Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētniece Dace Namsone.
Skolotājiem ir grūtības ar veidu, kā matemātika tiek mācīta. Ļoti bieži matemātika tiek mācīta tehniski, dari šādi, bez jēgas un bez izpratnes, kāpēc tā vajadzētu darīt un kāpēc vispār kaut ko tādu ir jādara. Un tas, ko rāda skaidri mūsu pētījums, ka ir ievērojams atšķirības vienas skolas ietvaros vienā klasē, varbūt lieliska stunda un lielisks veids, kā tiek mācīta matemātika un turpat blakus paralēlu klasē, varbūt ļoti problemātiska. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka skolotājiem šī skolotāja deficīta apstākļos uzņemoties mācīt jaunus priekšmetus vai sākumskolas skolotājiem, kļūstot par matemātikas skolotājiem, ir nepieciešams daudzkārt lielāks atbalsts, nekā tas sistēmā šobrīd ir, jo nevajadzētu vispār būt šāda veida problēmā.
Eksperti turpina, ka izglītības kvalitātes problēmas rada skolotāju atbalsta personu jeb metodiķu nēsamību skolās. Metodiķi skolotājiem var sniegt reālu atgriezenisko saikni un redzējumu par jaunākajām un pētījumos balstītām metodēm, kā mācot dabūt labāku rezultātu. Un šīs atbalsts būtu jāsniedz katrai skolai individuāli, ņemot vērā atšķirības pēc skolēnu sasnieguma rezultātiem.
Rodas loģisks jautājums, kas šajos 9 gados ir noticis, ja skolēns nevar pašu vienkāršāko. to, kas ir pārbaudīts gadu no gada. Ja, visas lietas ir nu, tādas elementāras lietas matemātikai. Jo šķiet, ka viens no cēloņiem ir tas, ka ikdienas procesā šo sliekšņu skolānam faktiski nav, kas būtu jāpārvar. Un iespējams, ka daļai skolāna nav problēmas ar to, ka viņi nevarētu šo apgūt. Bet jautājums ir, vai viņi nav pieradināti skolā pie tā, ka visu varēs pārrakstīt. Ja man tur būs kādas problēmas, mani taču izvilks un to četrinieku man ieliks. Man liekas, tas ir arī skolas kopējās izpratnes jautājums. Ko mēs īstenībā sagaidām no saviem skolēniem. Un atšķirības starp skolām šajā ziņā ir milzīgas.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš bilst, kā sliktas matemātikas zināšanas jau pamatskolas līmenī dara bažīgus arī uzņēmējus raugoties nākotnē, bet viņa prāt obligāti centralizēta eksāmeni dažādos skolas līmeņos situāciju ilgtermiņā var uzlabot.
Mēs ļoti labi zinām, ka mums nu, ir ļoti jāpieliek valstī kopumā gan eksportā, gan produktivitātes kāpināšanā. Un viena no lietām, lai visu sasniegtu, ir dažādas inovācijas, jauni produkti, jauni pakalpojumi. Jautājums ir, kas tad būs tie cilvēki, kuri tad izdomā šīs inovācijas, kuri to visu radīs. Un jāsaka, bez matemātikas zināšanām, bez zināšanām ķīmijā, fizikā, bioloģijā ir grūti cerēt, ka tur mēs kaut ko paši izdomāsim. Bet nu, nākotnē veidojās šobrīd, tā kā šīs ziņas tiešām ir ļoti satraucošas. Eksāmens ir nepieciešamais viens no puzles gabaliņiem tajā, lai bērni tiešām arī iespringtu un konkrēto priekšmetu mācītos.
Bērni, kuri eksāmenā nav sasnieguši vajadzīgo 10% slieksni, būs spiesti 9. Klasē mācīties vēlreiz kopš jūnija izskaņā publicētajiem pamatskolas centralizēto eksāmenu rezultātiem. Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis nedaudz vairāk nekā 300 apelācijas no skolēniem un skolēnu vecākiem ar lūgumu pārskatīt kādu no eksāmenā iegūtajiem rezultātiem. 216 apelācijas saņemtas tieši par matemātikas centralizētā eksāmena rezultātu. Sinti Ambote, Latvijas Radio.